Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Wani secara langsung dari Studio Wani Bukit Kewangan Kuala Lumpur. Dan malam ini seperti saya janjikan pada awal minggu, kami membawa masuk suara-suara yang mewakili interest ataupun kepentingan stakeholder, pemegang taruh rakyat Malaysia yang bukan terdiri daripada majoriti. Paling hampir dengan saya, saudara Chris. Chris lama sudah datang ke Agenda Wani sejak era sudut pandang lagi sebelum Agenda Wani. Chris malam ini, dia pakai topi Presiden Kehormat CSR Malaysia. Nanti saya biarkan dia cerita apa benda ni. Tapi dia rama, saya kenali dia sebagai aktif ahli MCA. Kemudian kita ada saudara Rahizal, selalu melampaui jurang Laut China Selatan melalui Skype dan sebagainya. Tapi hari ini bersama kita, beliau panelis yang hebat daripada UiTM Sabah. Cuma saya nak minta tolong rakan bilik kawalan kalau boleh berikan surface saya. Saya nak mulakan malam ini dengan kata-kata, "We are all Malaysians. This is the bond that unites us. Let us always remember that unity is our fundamental strength as a people and as a nation." Kita semua rakyat Malaysia, ini adalah ikatan yang menyatukan kita. Marilah kita sentiasa mengingati bahawa perpaduan itu adalah kekuatan asas kita sebagai rakyat dan juga sebagai bangsa, negara bangsa. Itu yang saya nak mulakan malam ini. Kerana kalau kita lihat suhu politik di luar tidak berhenti-henti lagi, walaupun sudah ada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-8, negeri Melaka hari ini juga bergolak lagi. Mulanya ada dua yang bersama dengan yang 13 campur dua, sekarang dah tak lagi bersama dua. Tuan Yang Terutama pejabatnya mengumumkan bahawa besok istiadat ditunda ke hari Isnin untuk pelantikan ketua menteri dan sebagainya. Di Perak, rakan saya Rahimah masih tercari-cari di mana menteri besarnya dan bagaimana kedudukannya dan sebagainya. Di Johor, bahagian yang pembangkang itu, katakan bahawa mereka juga mahu melihat semua ada menteri besar baru dan barisan baru ni ada cukup sokongan. Tetapi yang sah hari ini, pimpinan negeri Selangor Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin mengatakan bahawa beliau masih mendapat sokongan kukuh majoriti Dewan Undangan Negeri Selangor, dan beliau masih berdiri dan beliau masih menyokong keadilan. Lepas itu, lewat petang, penting sekali Kerajaan Negeri Sabah tampil menyatakan melalui Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Shafiq Abdal, menyatakan sokongan mereka kekal bersama Tun Dr. Mazim Mohamad, tapi mereka boleh bekerjasama dengan Kerajaan di Putrajaya. Malah Datuk Seri Shafiq Abdal mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin kawan lama dan beliau sudah maklumkan dan beliau faham. Cuma saya nak pergi terus kerana ada kebimbangan bahawa apa yang terjadi selama ini tidak membawa aspirasi kepelbagaian kaum seperti yang Tunku Abdul Rahman mahukan. Jadi saya berikan dulu pada Chris. Sabah ni panjang cerita dia. Bagi dulu pada Chris kerana wakil ahli parlimen bukan Melayu Islam dalam Perikatan Nasional itu begitu minoriti, amat minoriti. Dan MCA adalah, tapi kalau kita lihat yang lain itu begitu kurang. Ada yang tak ada langsung. Jadi pandangan Chris.
Saya rasa pandangan saya peribadi, secara peribadi, agak mencabar. Tetapi di setiap cabarannya ada peluangnya. Every threat there's an opportunity. Apabila kita melihat pada masyarakat majmuk sebegini, apabila pemimpin Melayu tampil ke hadapan dengan minoriti member parlimen berbangsa Cina dan India yang kurang, adalah menjadi satu, orang kata, platform bagi pemimpin Melayu menonjolkan diri bahawa mereka ni sebenarnya juga orang kata memimpin secara majmuk. Memimpin secara majmuk kerana, bukan kerana MCA dan MIC tidak berada di dalam kerajaan, tetapi kurang wakilnya. Jadi apabila pemimpin Melayu dapat melihat pada sudut begini, melaksanakan program secara saksama, melaksanakan pentadbiran secara saksama kepada semua kaum, bermaksud apabila sampai PRU kelak, mereka boleh diterima. Jadi saya tidak lihat ini sebagai satu sudut yang negatif. Tetapi saya lihat pada sudut ini sebagai sudut yang positif. Pemimpin Melayu haruslah, orang kata, tampil ke hadapan bukan kata liberal, tetapi tetapi merangkumi semua lapisan masyarakat.
Jadi formula dahulu Barisan Nasional itu, kerana Barisan Nasional komponennya agak kuat kalau kita lihat Perikatan Nasional ini, iaitu MCA mewakili masyarakat Cina, MIC mewakili masyarakat India, dan UMNO tentunya lah mewakili Melayu dan Islam itu. Itu mungkin evolusinya kepada apa yang Chris katakan?
Boleh kata evolusi. Kita lihat pada masa Barack Obama menjadi presiden Amerika Syarikat di US. Beliau ialah presiden kepada semua orang Latino, orang putih dan juga orang berkulit hitam di Amerika Syarikat. Adakah polisi beliau menindas orang putih? Adakah polisi beliau menindas orang Latino? Kita lihat pada krisis kewangan, krisis ekonomi pada tahun 2008. Apabila orang kata apabila syarikat General Motors dah nak tutup kedai. Tetapi beliau menyuntik dana ke dalam syarikat GM dan syarikat GM rata-ratanya ramai pekerjanya orang putih.
Faham, Chris? Tapi kita tahu ada sebabnya kenapa MCA dan MIC begitu sedikit sekali undi yang mereka menangi dalam PRU14, malah PRU13 sebelum tu. Itu saya akan kembali nanti, sama ada kepercayaan masyarakat itu boleh diwakili dalam bentuk tidak langsung mengikut garisan kaum dan agama. Sabah. Sabah ni ada banyak cerita, kerana Sabah ada lebih kurang 33 kumpulan peribumi yang berkomunikasi dalam lebih 50 bahasa. Kalau rakan di bilik kawalan boleh berikan surface saya, saya nak letakkan Instagram post ini, keep calm and soldier on, hashtag anak Sabah, dan kita semua kenal lah siapa dia, Joanna Henley Rampas itu. Apa maksudnya ni, Rahizal? Saya ternampak ni tadi just 2-3 jam sebelum bersedia untuk perkara ini, dan selepas itu Ketua Menteri mengatakan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir apabila diasak oleh pemberita. Macam mana kalau jadi kerajaan pembangkang berbanding Putrajaya? Kelantan lama okey je, takkanlah Sabah tak boleh. Jadi letakkan itu dalam konteks untuk kami.
Ya, terima kasih Kamarul. Saya rasa semalam pun Datuk Seri Syafiee pun ada mengeluarkan statement lebih kurang yang sama di Facebook, kalau tak silap saya. Keep calm, jangan risau. Saya rasa mungkin sekarang di Sabah apa yang berlaku sekarang ini, banyak sudah desas-desus apabila berlaku perubahan ini, dan apabila di manakah kedudukan kerajaan warisan yang pada waktu awalnya tidak pasti, dan akhirnya, dan tadi pun terbukti benarlah bahawa kerajaan pimpinan warisan bersama juga Pakatan Harapan Sabah akan terus memberi sokongan kepada Tun M. Saya rasa kenapa ini menjadi, kenapa orang cakap keep calm, bertenang-bertenang, kerana sejarah Sabah tu kalau kita lihat, apabila berlaku satu pilihan raya, kerajaan parti yang menang itu tadi, dia biasanya dia akan mensejajarkan kedudukan dia dengan apa pusat, yang berlaku di pusat. Sekiranya berlaku sebaliknya, akan berlaku pergolakan. Begitu yang berlaku pada waktu era 80-an, parti berjaya, parti PBS. Berjaya apabila menewaskan, menubuhkan kerajaan, masuk BN. PBS apabila mengalahkan berjaya, masuk BN. Semua pun masuk BN semua. Dan proses apa yang berlaku selepas itu banyak melibatkan realignment persejajaran, di mana ada ahli dewan yang melompat ke parti yang apa tu, yang menyebabkan kerajaan itu tumbang. Jadi saya rasa itu yang menyebabkan orang menyatakan bertenang, kerana benda ini bukan lama berlaku, baru ya setahun lebih benda ini berlaku, di mana kerajaan yang dibentuk itu akibat daripada ada yang berapa yang lompat, dan sebelum itu 94 dan macam-macam lagi. Jadi kalau benda ini mungkin suatu yang bukan kelaziman di Semenanjung, ini satu yang sudah biasa di Sabah. Dan saya nak sebut satu ya, banyak yang penganalisis yang menyatakan rakyat ni marah, rakyat ni apa. Saya rasa kalau di Sabah kita bukan marah lah, kita dah muak, dah boring sampai ke satu tahap kita tengok tu dia menjadi bahan jenaka. Sekarang ni kebanyakan bukan lagi orang cakap, semua akan mengandaikan siapa yang akan melompat ni, bukan akan berlaku ke tidak, siapa
pasti
yang akan
berlaku, tapi pasti akan berlaku, dan bila
siapa dan bila.
Okey, pembacaan Raizal, siapa dan bila?
Siapa tu kita tidak tahu. Tetapi kalau kita melihat kepada tren-tren yang sebelum ini, tadi, dan kebanyakan yang melompat ini, ini masalah dia bila kita melompat ni, ramai yang bercakap ataupun mengandaikan akan berlaku lompat, dan pemimpin-pemimpin kerajaan dan parti politik menyatakan, dan juga parti ahli politik itu sendiri bercakap, oh jangan kita tuduh buat benda ni semua, tapi sejarah membuktikan sebaliknya. Dan juga sebab itulah apa yang saya rasa ramai ahli akademik dan juga cendekiawan yang lain menyatakan, inilah kebimbangan dia bila ada asyik lompat-melompat. Apabila asyik lompat-melompat, kepercayaan kepada institusi kerajaan itu tadi punah. Dan apabila rakyat, bila dia nampak lagi, apabila berlaku lagi keadaan semedikian, saya rasa tidak boleh kita salahkan sekiranya bibit-bibit curiga itu timbul di kalangan rakyat, because mereka melihat benda ini telah berlaku sebelum ini.
Tolong mainkan pita apa yang Ketua Menteri cakap tentang rakyat.
Kita kena tumpukan masa untuk membangun negara kita. Kita kena tumpukan masa untuk membangun negeri Sabah. Bagi saya, kepentingan ialah rakyat Sabah dan negeri Sabah. I cannot be bogged down dengan banyak sangat berpolitik yang berlaku di Semenanjung sehingga membantutkan kedudukan dan keadaan masa depan rakyat berada di negeri Sabah dan negeri Sabah ini. Dan saya kena fokus. Ya, saya yakin mereka faham.
Saya nak panjangkan apa yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Jual soalan sebelum saya rehatkan diskusi ini sebentar kepada Chris. Chris pun pernah duduk di Sabah juga. MCA ada kehadiran tapi tidak begitu meluas kerana parti yang diimport ni tak begitu berjaya dalam konteks itu. Sampailah UMNO masuk Sabah hari itu, tapi kita lihat apa yang terjadi juga. Jika dahulu pun, era Kerajaan Barisan Nasional memerintah pun, kumpulan pribumi Sabah Sarawak sentiasa mengeluh. Sampai sekarang mereka masih lagi mengeluh. Sekolahnya yang daif, air pun masih jadi isu, bekalan elektrik berpusat pun masih jadi isu. Bagaimana kini dengan keadaan sekarang, keyakinan institusi itu dapat dipulihkan? Bagi Rahizal, saya nak tanya soalan ini kerana tadi apa yang Chris katakan itu indirect representation. Maknanya saya tak perlu ada orang saya dalam kerajaan atau kabinet, tapi orang yang berada dalam kabinet saya percaya masih mewakili saya. Tapi jika MA63, perjanjian Malaysia itu masih lagi menjadi perbalahan, tidak boleh diselesaikan zaman BN, tidak boleh diselesaikan zaman Kerajaan Pakatan Harapan, kini apa harapannya? Adakah ini game changer yang Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin boleh buat? Itu yang saya nak tanya selepas ini, kerana gerakan akar umbi perlu diwakili hasratnya pada pembentukan kabinet yang masih lagi kita tunggu selepas ini. Kita masih membincangkan tentang apa yang berlaku dalam politik negara. Suhunya masih tinggi walaupun sudah ada pelantikan. Di beberapa negeri kita melihat pergelutan untuk merebut kuasa kerajaan negeri itu. Tetapi kini fokusnya pada Sabah sedikit dan juga pada perwakilan minoriti. Di Semenanjung sentiasa dibincangkan Melayu, Cina, India dalam konteks itu. Tetapi saya telah mulakan tadi dengan kata-kata Tunku Abdul Rahman, betapa kekuatan kita adalah pada kesepaduan dan perpaduan. Cuma hujah Chris tadi adalah, kalaupun saya tak diwakili oleh orang yang warna kulitnya macam saya, fahamannya tak macam saya, perwakilan itu masih boleh berlangsung. Tetapi perwakilan itu hanya boleh berlangsung jika tak ada defisit kredibiliti dan kepercayaan. Dengan apa yang berlaku 2 minggu lebih ini, kepercayaan rakyat Malaysia pada institusi dan juga aktor-aktor politik mungkin rendah berbanding tinggi. Jadi bagaimana perwakilan itu akan boleh dilangsungkan? Maksudnya, susunan kabinet itu perlu mewakili, dan kalau tak semua ahli kabinet orang politik, mungkin itu lagi bagus pada pandangan rakyat contohnya. Apa yang boleh dilakukan oleh Perdana Menteri ke-8?
Saya rasa cabaran lah apa yang saya katakan awal-awal. Rata-rata kalau kita lihat pada generasi muda sekarang ni, generasi Y, bila kita nampak di coffee shop, di kedai kopi, jangan mereka bercerita politik, tapi di Facebook banyak. Apabila kita tengok komen mereka di Facebook, apa yang mereka mahu ialah kesaksamaan, equality, daripada semua sudut, sama ada daripada pendidikan, perniagaan ataupun pekerjaan dan sebagainya. Mereka mahukan kesamaan, equality. Cabaran untuk Perdana Menteri ke-8 ialah dapat mencorak, melantik kabinet yang berwibawa. Saya bagi contoh Jokowi di Indonesia. Beliau berani. I use the word berani. Kerana beliau melantik salah seorang ahli pemangkang menjadi menteri kabinet. Kerana kenapa? Sebabnya ialah orang kata merit. Daripada sudut merit. Jadi kita tak kisah sama ada dia ni ahli pemangkang atau tidak. Saya baca berita juga sebelum kemari, ada orang kata nak mencalonkan semula Datuk YB Zulkifli menjadi Menteri Kesihatan kembali. Rata-ratanya di Facebook komennya, beliau ialah seorang yang berwibawa. Ada credibility. Jadi, itu cabaran Perdana Menteri ke-8. Apabila beliau dapat mensusun kabinet sebegini, yang tiada batasan parti politik, maka rakyat mulalah deficit credibility itu akan tidak menjadi deficit.
Raizal selalu bercakap dengan konsep teori dan real politik itu. Apa yang berlaku sejak 2 minggu lalu, tentunya sudah ada jual belinya, sudah ada transaksi politiknya, horse trading yang kerap dikata. Sejauh mana keupayaan Tan Sri Muhyiddin untuk melampaui horse trading itu? Mungkin horse trading itu tak perlu terlalu keras dan kaku pada kabinet, dia boleh pada pelbagai perkara lain, tetapi sekurang-kurangnya kabinet masukkanlah juga aspirasi rakyat ini selain daripada hanya tuntutan-tuntutan kuasa-kuasa politik Perikatan Nasional, termasuklah mewakili kepentingan Bumiputera Sabah dan Sarawak.
Ya, saya setuju dengan apa yang Chris katakan tadi tentang kita melihat komposisi kabinet itu tadi. Saya rasa amalan-amalan yang diamalkan di mana-mana kerajaan yang mengamalkan konsep parlimen, sistem berasaskan parlimen, pelantikan biasanya dibuat along political party line. Maksud dia parti mana dan ikut jumlah tertinggi dan seumpamanya. Tetapi sekarang, memandangkan komposisi kerajaan yang ada sekarang ini, nampak seolah-olah tidak parti yang ditubuhkan. Kalau kita ikut jumlah parti, kita nampak jumlah perwakilan ahli parlimen etnik Cina yang kecil, India yang kecil, Sabah pun kecil,
Sarawak je besar,
dan juga Sarawak yang besar. Jadi persoalan di sini, ini bukan suatu persoalan yang bukan saja satu yang sulit di Sabah ataupun konteks Malaysia, tetapi di juga negara-negara lain juga. Apa yang Chris sebut tadi itu tentang melangkaui parti tadi, itu maksud dia dipilih daripada kalangan-kalangan mereka, bukan teknokrat saja, tapi mereka yang arif dan pakar dalam bidang itu tadi. Ini yang sepatutnya kita lihat.
Politik baru lah ni.
Politik baru.
Bukan partisan.
Tapi persoalan dia, adakah parti-parti itu tadi ingin menerima sekiranya Tan Sri ingin melantik majoriti daripada bilangan ini, bukan daripada kalangan ahli parlimen.
Kita dengar apa yang rakan saya Asim di Kota Kinabalu. Kita tak percaya pada Rizal saja, kita perlu verifikasi. Asim, sedia, terus.
Ya, terima kasih Kamarul di studio bersama Rizal Shah yang mungkin datang dari Sabah ke Kuala Lumpur. Okey, Kamarul, untuk pengetahuan Kamarul sendiri, saya sekarang masih lagi berada di pejabat di pekarangan Pejabat Pembangunan Negeri Sabah, yang mana tadi ada sidang media mengenai pendirian yang dibuat oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal mengenai pendirian. Bukan itu yang saya nak bawakan pada agenda awal ni malam ini. Kita ketepikan dahulu politik, ya Kamarul. Okey, apa yang menariknya di Sabah ni Kamarul, ada satu stesen radio Kupi-Kupi FM yang mana dia mengangkat martabat budaya dan juga bahasa Sabah itu sendiri. Mari kita dengarkan apa kata General Manager atau pengurus urusan dia, Lester.
Kupi-Kupi FM macam radio lain memainkan lagu-lagu semasa, tapi 80% daripada lagu kami di sini adalah lagu tempatan Sabah. Itu yang something we are proud of lah. At the same time, kita punya dialect yang kami gunakan on air adalah bahasa Sabah. So this is something that people suka, dan macam mana kamu dengar di luar orang bertutur tu, begitulah kami bercakap on air. At the same time, kami punya CSR event, info-info semasa, is everything and anything about Sabah. So it goes in line sama kita punya tagline, which is kita-kita juga by ni.
Ya Kamarul, bukan itu saja, kita juga turut dapatkan DJ yang bertanggungjawab memikat hati listener atau pendengar-pendengar Kupi FM. Kita dengarkan Kunera Kitingan.
Apa yang paling best di Kupi Kupi FM? Yang paling best adalah lagu-lagu tempatan yang dimainkan di radio. Antaranya ada artis lama, ada artis yang baru juga. Dan bukan itu saja, hubungan kekeluargaan antara pendengar dan juga tim Kupi Kupi FM, di mana dorang telah menyokong kami dari tahun pertama sampailah sekarang, sehingga mereka telah menubuhkan Klub 96.3. Jadi kami warga Kupi Kupi FM ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang telah menyokong kami dari dulu sehinggalah sekarang.
Ya Kamarul, bukan saja Lester dan juga Quinera, kita bawakan juga pendengar setia Kupi Kupi FM iaitu Yaya. Dengarkan apa Yaya kata mengenai Kupi Kupi FM ini.
Cerita ada sebab sama lagu tempatan. Lepas tu DJ dia sama spotting-spotting, shock-shock. Favorite saya DJ Daryl. Kita-kita juga main.
Baiklah Kamarul, itu saja mungkin perisian atau perkongsian yang boleh saya bawakan mengenai Kupi-Kupi FM ini. Dan Kamarul, jangan asyik cerita pasal politik. Mari kita sama-sama menenangkan jiwa sikit mengenai fokus ke arah benda lain. Banyak yang boleh kita terokai di Sabah ini, Kamarul. Okey, saya akan berada di sini sehingga 14 hari bulan dan saya pastinya akan mendengar Kupi-Kupi FM dengan tagline mereka, kita-kita juga, Baini. Teruskan. Oh.
Terima kasih Asim. Saya letak Joanna, Asim letak Quinera, tak apa. Apa maksud kita-kita juga Baini?
Kita-kita juga Baini maksud dia, by the end of the day, pada penghujung dia, kalau apa-apa pun, maksud dia semua, itu semua kita ni orang yang sama okay. Juga. Kita
come back together. Come back saya together. Nak potong markah Asim untuk prestasi tahun ini kerana saya pesan, masukkanlah juga komen macam mana mereka melihat politik sekarang. Asim tak tanya soalan itu. Tapi point dia adalah, ketika utusan sudah pun ditutup, empat akhbar di Semenanjung sudah pun ditutup, tetapi yang watan, yang lokal, macam Kupi-Kupi naik. Jadi kalau kabinet tidak ada line of sight ataupun merasa denyut nadi keperluan tempatan, kearifan tempatan, itu yang saya nak beri satu minit.
Saya rasa itu yang paling penting sekarang ya, peranan-peranan media-media yang ada di Sabah. Dan satu yang unik di Sabah, waktu dulu orang selalu cerita tentang media-media di Semenanjung ni banyak kekangan. Di Sabah kita ada newspaper yang begitu bebas sekali berbanding dengan ada, kita ada Daily Express
lantang, kan?
Yang begitu lantang semua. Dan amalan demokrasi itu, ini yang lucu dah, mungkin Sabah dikenali dengan amalan budaya lompat. Dan orang mungkin mengejek kita, oh Sabah ni kurang semua kot lompat dan seumpamanya. Tapi di masa yang sama juga kita meneguhkan amalan demokrasi daripada segi media.
Nanti datang lagi, Chris, 30 saat tutupkan perbincangan ni.
Saya rasa saya setuju dengan apa yang saudara Kamaru sebut tu, nadi tempatan. Yang saya risau apabila pemerintahan di pusat tidak mendengar suara tempatan.
Karumbi ya.
Soal-soal aku umbi akan menjadi komunal.
Okay.
Apabila puak-puak komunal menjadikan komunal.
Dan sejarah Malaysia ada perkara itu. Chris, CSR tu apa?
Apa dia?
Tadi CSR tu, Presiden Kehormat. Tadi saya janji nak...
Chamber of Socially Responsible Malaysia.
Socially Responsible Malaysia. Terima kasih banyak kepada Rizal. Terima kasih kepada Chris. Terima kasih kepada kawalan yang jerit lah kat telinga saya susah tutup. Tapi ini perbincangan penting kerana ini adalah Malaysia kita bersama. Jumpa lagi. Terima kasih.
Thank you so much.